Action right here on VOA 1.
halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-da geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. door wanaagsan dhageystayaal, waa Isniin 4 bisha March sanadka 2024. Afrikada Bari saacadda waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee V O A waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeena duhurnimo waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan dadka Kenyaanka ee iska diiwaangeliyay qaxootinimada laakiin hadda doonaya inay dib ugu laabtaan muwaadinnimadooda.
Wixii ka dambeeyana ay joogsatay qurbihii loo bixi jiray qaxootinimada lagu tagi jiray, dadkaasna go'doon bay iminka ku jiraan. Doorasho kasta markay dhacdana dadkaasoo cabaadaya noo yimaada oo yidhaahda xildhibaan faraqa xooti baan ku jirnaa, faraqa xootigaasi naga saar.
Waxaa kalood maqli doontaan dhalinyaro farsamaysa agabyada beeraha oo ka faa'iideysanaya wax soo saarkooda xilligan oo dib loo bilaabay tabcashadii beeraha kadib fataado xoogan oo saameeyey dalagyadii beeraha ee dabayaaqadii sanadkii hore. ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. dhexdhexaadiyaasha iyo wakiilada ka socda Xamaas ayaa la sheegay in horumar ka gaaray ama ka sameeyeen wadaxaajoodyada loogu gol leeyahay xabad joojinta Gaza, sida wakaaladda wararka FB ay ka soo xigatay TV-ga dowladda Masar, iyadoo wadahadalladana ay galeen maalinkii labaad. kadib dadaallo diblomaasiyadeed oo toddobaadii socda ayaa dalalka Mareykanka, Masar iyo Qatar ay u xusul duubayaan sidii ay u dhalin lahaayeen heshiis 6 toddobaad lagu doonayo in lagu joojiyo dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas ka hor inta aysan bilaabanin bisha barakeysan ee Ramadaan oo toddobaadka soo socda ku beegan. dadaallada iyo soo jeedinta ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah in la sii daayo lahaystayaashii lagu qafaashay weerarkii Xamaas ee 7 Oktoobar ee sanadkii hore ee dagaalka dhaliyay iyadoo lagu bedelanayo maxaabiis Falastiiniyiin ah oo ay haysato Israa'iil. warbaahinta Al-Qaahira News oo xiriir la leh sirdoonka Masar soona xigatay sarkaal sare oo aan magiciisa la shaacin ayaa qortay in Masar ay sii wado dadaalkeeda xooggan ay ku doonayso in la gaaro heshiis nabadeed ka hor bilashada bisha Ramadaan. sida laga soo xigtay sarkaal sare oo Mareykan ah, Israa'iil ayaa aqbashay shuruudaha la soo jeediyay ee xabad joojinta 6 toddobaad ah, taasoo ka qayb qaadan doonta sii daynta lahaystayaasha labada dhinac ay kala haystaan, islamarkaana fududayn doonta garaangalka gargaarka bini'aadanimo ee la gaarsiinayo dadka sida aadka ah ugu baahan ee ku go'doonsan Gaza. dowladda Haiti ayaa axaddii ku dhawaaqday xaalad degdeg ah iyo bandow habeenkii ah si ay dib ugu soo ceshato talada dalka kadib markii kooxo burcad ah ay weerar xoogan ku qaadeen xabsiga weyn ee caasimadda, taasoo ogolaatay in 1,000 maxabiis ah ay baxsadaan. bandowga ayaa socon doona laga bilaabo 6 maqribnimo ilaa 5 aroornimo ee gobolka Coast oo ay ku jirto caasimadda ilaa 4:00 ayna dowladdu ku sheegtay hadal ay soo saartay, ama ilaa 4:00 ayuu socon doonaa sida ay dowladda ku sheegtay qoraal ay soo saartay, iyadoo intaasi ku dartay in bandowga iyo xaaladda degdega ah labadaba la kordhin karo. in ka badan 10 ruux ayaa dhintay kadib markii koox Morian ah ay weerareen xabsiga magaalada Porto oo Prince habeenkii Sabtidii ilaa Axaddii, sida uu arkay wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee FP. weerarka ayaa ku soo aadaya xilli rabshado cusub ay ka dhaceen caasimadda Haiti, halkaas oo kooxo hubeysan oo gacanta ku haya inta badan magaalada ay dhibaato ka geysanayaan tan iyo Khamiistii. Morianta ama burcadda Haiti ayaa sheegay inay doonayaan inay xilka ka tuuraan ra'iisul wasaare Ariel Henry, kaasoo hogaaminayay dalka ay qalalaasaha ka taagan yihiin ee Caribbean-ka tan iyo intii la dilay madaxweynihii hore ee dalkaasi. dhageystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal aan ku bilownay guddiga qaxootiga soomaaliyeed ee dalka kenya gaar ahaan qaxootiga magaalo jooga ah oo ka hadlay qorshaha ay dowladda kenya ay faraha uga saarayso qaxootiga soomaalida ayaa ugu baaqaya dadka qaxootiga soomaalida ee rasmiga ah inaysan ku dhex milmin qorshahan oo ah mid loogu talagalay dadka kenya u dhashay ee sida qaldan markii hore isugu diiwaangeliyey qaxootinimada faahfaahinta warkan waxaa nairobi ka soo diray wariyaha v o e da qadar maxamuud xareed
qorshahan ayaa ah mid ay dowladda kenya ay faraha qaxootiga ay uga saarayso dad la sheegay in markii hore ay kenyaan ahaayeen oo si khaldan isaga diiwaangeliyey hay-adda qaxootiga adduunka ee u n h c r gudaha dalka kenya kuwaasoo doonaya inay ku laabtaan kenyaanimadoodii dadkaasi waxaa ka mid ah soomaali badan oo ka mid ah qaxootiga magaalo jooga ah ee dalka kenya ku nool kuwaasoo meelaha ay ku nool yihiinna ay ka mid yihiin xaafadda islii ee magaalada nairobi sida uu sharaxayo xildhibaanka laga soo doorto degmada kamakunji ee magaalada nairobi yuusuf xasan cabdi
marka waxaa jira dhallinyaro rag iyo dumar fara badan oo soomaaliyeed oo xaafaddan ka mid a in faraha uu ka galay databasekaasi qaxootiga wixii ka dambeeyena ay joogsatay qurbihii loo bixi jiray qaxootinimada lagu tegi jiray dadkaasna go'doon bay iminka ku jiraan doorasho kasta markay dhacdana dadkaasoo cabaadaya noo yimaado oo yidhaahda xildhibaan fara qaxooti baan ku jirnaa fara qaxootigaasi naga saar marka anigu muddaan soo ololeeyey dowladda xaggeedaan aad uga soo hadlay maantana dowladda kenya wasaaradda arrimaha gudaha waxay ogolaatay inay ololahaasi furto oo markaasi loo fasaxo dadka faraha ku jira fursad ay farahooda kala bixi karaan oo dib ay u soo ceshan karaan xuquuqdoodii waddaninimo ee dalka
hase yeeshee guddiga qaxootiga soomaalida ee magaalo jooga ee dalka kenya ayaa qaba walaac ku aadan in qaxooti badan oo asal ahaantoodii hore ka yimid soomaaliya ay hadda doonayaan in ay iska saaraan faraha qaxootinimada saciid aabukar oo ka mid a mas-uuliyiinta qaxootiga soomaalida ee kenya ayaa qaxootiga soomaaliya ka yimid ee magaalooyinka kenya ku nool ugu baaqaya inaysan ku dhex milmin qorshaha ay dowladda kenya ay faraha qaxootinimada ay uga saarayso dadkii markii hore kenyaanka ahaa ee sida khaldan isaga diiwaangeliyey qaxootiga
qaxootiga magaalo jooga ah ka jooga laguguma talagelin idinkuma socoto iyo idinka faa'iidaysanin dad aanan ahayn dad dowladda u shaqeeyo iyo dad daacad ah iyo ka faa'iidaysan macluumaadka qaladka ah oo aad idinka iska dhaadhicisan dhexdiina ma aha dowladdu waxay soo sheegtay ma aha xafiiska chiefka wuxuu sheegay ma aha MCA-ga laga soo doorto airbas dabar ee arrintan ka hadlay wuxuu ka hadlay ma aha mudanaha baarlamaanka kamakunji wuxuu runtii ku baaqay wuxuu u baaqay dadkii berito isaga soo dooran lahaa labadaa mudane dadkii soo dooran lahaa oo xaqoodii dastuuriga ahaa ay dhaafisay damac ayaga qaxootinimada ay la gashay ayagoon qaxooti ahayn oo muwaadiniin kenyaati ah laakiin qofkii qaxooti ama soomaali ahaada ama kongoles ahaada ama suudaanes ahaada ama waddan kale ha u dhashee weli uma bilaabmin in la siiyo proceskii ahaa naturalization ama integration barnaamijkaas wuu jiraa wax la yidhaahdo pilot project ama ku bilaabid ayaa waxaa laga bilaabi doonaa dhadhaab iyo kakuma barnaamij gooniana loo subiyey oo la dhahay shirika blan laakiin weli kuma jiraan magaalooyinka sida nairobi mombasa eldoret iyo inta lamida kuma jiraan qaxootiga annaga arbanka ah gadaala laga soo sheegi doonaa farinteeda waxawaaye suga waa idin soo gaari doontaa fursadaasi waa waxaan ku dagaalamayni waa waxaan u dadaalayni intaasoo sano dagaalkana waxaan ka wadaa dadaalo badan aan gelini welina waa wadnaa
haddaba maxaa ku jaban haddii qaxootiga soomaaliya asal ahaantooda ka yimid ay iska saaraan faraha qaxootinimada oo ay qaataan dhalashada dalka kenya
waxaan leeyahay ayaga maba lagu talagelin waxaa ku jaban waxaweye ayaga looguma talagelin muwaadinka kenyanka ah rabay inuu ka faa'iidaysto uu helo dib udejintii qaxootiga loogu talagalay ee ilbaabkaas kasoo xirmay hadda ee raba inuu waddankiisa ka shaqaysto ama civil servant ha noqdo ama dawladda ay ku biiro oo ha noqdo ciidamada een ama doorasho ha u istaago ama wax doorto ama ciin inuu gaari sanadkii lagu talagalay in lagu helo sharciiga waddanka aqoonsiga waddanka ee dastuuriga ah kadib markuu doontay aqoonsiga waddanka loo yaqaan kitaan bulshada loo diiday sababtan ay tahay farqo xooti ku jiro fariyas ku dhacay da central data ayaa soo qabatay kaasi ayaa lagu talagalay in laga bixiyo qoxootnimadii qaladka ah uu galay waa saxid ee ma aha qof qoxooti ah sideedo kale oo danuunayo hadda qoxootnimadii in laga saaro oo Kenyan laga dhigo aniga Kenyan hadaan naqanay process ay leedahay waa gooni process dheer waa iyada laftarkeeda tan oo kale ayaa barnaamij qolola la sameyn doona mudanaha laga soo doorto Kamakunji mudane Yusuf Hassan aad ii aad u arinta u faafayay Soomaaliya oo ku hadlay uu cadi
qoxootiga Soomaalida ee dalka Kenya ku nool ayaa xilligan wajahaya niyad jab ay ka qabaan in hawlihii dib u dejinta qoxootiga la siin jiray aysan u soconin sidii hore dadka qoxootiga ayaana u arka in hadii ay qoxooti sii ahaadaan uu halis ku yahay mustaqbalkooda iyo noloshooda taasna ay tahay sababta ay ku doonayaan in ay faraha qoxootinimada ay iska saaraan oo ay qaataan sharciga gudaha dalka Kenya Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
haddana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo codkii Luul Jeenani taasan ku dhaafna heestaasi ay wada jirka ugu luqeyaan Cabdiraxmaan Fanaan iyo Luul Jeelani wali waxa nagala socotaan idaacadda VOA oo idin kaga imaaneysa Washington duur wanaagsan markana dhagaystayaal markana baladweyne kadib fatahaado xoogan oo dadka beeraleyda ah saameeyay sanadkii la soo dhaafay ayaa waxa hadda ay bilaabeen inay dib u bilaabaan ama tabcashada beeraha dhalinyaro badan oo farsameysa qalabka beeraha lagu qoto ayaa ka faa'iideysanayay oo xilligan loo baahan yahay waxyaabaha beeraha loo isticmaalo. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa qaar ka mid ah dhalinyaradaasi magaalada Baladweyne kula kulmay, warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Magaalada Baladweyne waxaa ku nool dhalinyaro badan oo ku dhiiraday inay abuurtaan fursado shaqo oo nolol maalmeedka reerahooda ay ka maareeyaan. Dhalinyaradan ayaa waxay sameeyaan mindiyaha, faasaska iyo yaambooyinka beeraha lagu qoto. Dhalinyarada qaarkood oo warbaahinta u waramay ayaa waxay ka sheekeeyeen sida ay u shaqeystaan iyo caqabadaha ay bulshada kala kulmaan,
sida feesho kale oo beeraha iyo geedaha lagu garaaco oo lagu oodo, sida beerta markii ood la'aan tahay lagu oodo feeshka, xoolaha looga ilaaliyo ooda feeshka baan sameeyaa. Waxaan u sameeyaa beeraleyda yaambada noo sameeyaa markii beerta oodo lagu bago oo beerti oo diiday loo dhameystiro dhaqalkii oo lagu soo sameyn lahaa haddana oo lagu fal lahaa qudaarta ama balka haddana yaambo baa sameeyaa. Haddana ku xajiya yaambo midiyaha sidoo kale waa sameeyaa, sida midiyaha oo aninka aan leenahay Soomaalida camal laba midiya jirta, midi waxaa la dhahaa mid carbeed waayo oo waxaa laga keenaa dalka dibadiisa, midina anaka sameyno oo dhaqan u leenahay. Wallaahi hadda feeshki waxaan ka sameynaa imidiyaha iyo ambuyunka biraha la yiraahdo kaawaanada oo ay ku socdaan baawurta, waxayna ka imaadaan dalka dibadiisa badanaa, laakiin waxaan ka qaadnaa kuleel meeshii meel qabow ma aha, meel koronto lagu shaqeeyo ma aha, waa meel dab, waa dareemka qof dabka shaqeynayana waa kuleel, kuleelkaasi aad nagu cabis, nagu wax kale ma jiraan. Ninka shaqadii reerkii oo ku maareeya waa ugu filanta aniga, wax badan ilaah baa ka rajaynaya adana, laakiin shaqadii oo macnaha hadda oo xagga biilka iyo xagga korontada waa aad ugu maareeya. Qabado waa kala kulmaa, caqabado oo fooda ma aha, laakiin caqabado shaqo aan kala kulmaa. Caqabado shaqo waxaa dadkii oo emergency rabo bis iyo anigii oo macnaha emergency aagan farsamadaana sideeda banaanba emergency ma rabto lagu fikiri rabtaa.
Meeshaan hadduu la kuuro yahay ka shaqeeyaa, hadduu la kuuro yahay meeshaan ilaahay wuxuu iga calfana aan ka qaataa, hadduu la kuuro yahay qutuliyumkiiba iga soo galaa alxamdulillah biraha sato. Faasiska waa sameeyaa, hadduu la kuuro yahay mindiyana waa sameeyaa, yaambooyinka waa sameeyaa, macnaha waxaan u sameeyaa qaabku macnaha hadda ma aragtay midiyaha markaa lii keeno kale ma aragtay midiyaha dhinaca qaarna soofa hadoo la kuuro yahay oo umada ka afbeesha oo u maraya hadoo la kuuro yahay mindiyahana waa sameeyaa, oo mindida hadday macnaha samays rabto qaab gooni loo sameeyaa jirta waa dadka islaamka ugu sameeyaa. Macnaha dadka shacabka oo islaamka ay keensada macnaha ninka walaal uu macnaha ay keensada u sameeyaa, kuwa beeraha fashe iyo adoola kuuraya iyo dadka magaalada joogaba waa u sameeyaa. alxamdulillaah reerkayga noloshiisu waa fiican tahay maasha Allah
42 sano intaas ayaan farsamada ka shaqeeyay farsamadu waa halaal qaafa waxaan ugu doortay nabiga Ilaahay Daawud laga soo gaaray saxan oo dhan hadii ay macnaha laga maslahay masaxaadka sida waxyaabaha ayaga ay xumeeyay laga ilaaliyo waa xoog halaal waa halaashay saan ku shaqeeyay anaga waa ka helaa alxamdulillaah wixii Ilaahay ku qoro waxa waa in Allah yarduqo ma yashaa u bixiyo xisaab waa Ilaahay wuxuu ku qoron baatalay waa ku qoron heli meesid rabbigu wuxuu noo qoron helaa nool maalmeedkayna okay waa ku filnaa
dhalinyaro badan oo ku nool magaalada Beledweyne ayaa nool maalmeedkooda waxa ay ka maarayaan fursamada gacanta si ay uga baaqsadaan in dalka dibadiisa ay u tahriibaan iyagoo shaqo iyo nolol raadis ah Hussein Hassan Daqane VOA Beledweyne
waa hagaag dhageystayaal wali waxaad nagala socotaan VOA haddana hadii aan fiirino dhinacii ciyaaraha iyo kulamadii la ciyaaray iyo wararka ku saabsan ayaanu u gudagalaynaa todobaadkan oo waliba isniinta maanta ay ku jirto waxaa la ciyaaraya kulamo ka tirsan horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaarada Yurub haddii aan ku horeyno horyaalka Ingiriiska ee Premier League kulankii ugu adkaa ee shalay la ciyaaray ayaa dhex maray kooxaha Manchester City iyo Man United kulankan oo ahaa mid adag ayaa kooxda difaacanaysa horyaalka Premier League ay si weyn u maamulatay inkastoo kooxda Manchester United ay gool la hormartay oo Marcus Rashford uu dhaliyay qaybihii ama daqiiqadii hore ee ciyaarta ayaa haddana kooxda City oo kulanka maamulaysay waxa qaybtii labaad ee ciyaarta ay dhaliyeen 3 gool iyo kasoo laabtay goolkii Manchester United ay dhalisay ciyaarta ayaana waxa markaasi gacan sareeyay kooxda City waxay gaartay waxa loo yaqaano kubadda heysashada Manchester City 74 boqolkiiba halka kooxda Manchester United ay heysteen oo kaliya 70 aan iraahdee 62 boqolkiiba tababaraha kooxda Manchester United ayaana fariin adag loogu diray kulankaasi oo ah in kooxdiisa aysan wali u diyaarsanayn in ay la ciyaarto ama ay soo gaarto heerka kooxda Manchester City taasna waxay keentay in City ay kaabiga ku soo hayso kooxda Liverpool oo hoggaaminaysa horyaalka Premier League taasoo iyadana markaasii daqiiqadii u dambeeyay badisay maalin ka hor Burnley iyo Bournemouth oo wada ciyaareen labii eber Burnley ayaa ku badisay horyaalka La Liga ee dalka Spain kulamadii la ciyaaray waxaa ka mid ah kooxda Granada ayaa waxay booqatay kooxda Villarreal 5-1 ayaana looga adkaaday Atletico Madrid oo gurigeeda joogtana waxay 2-1 ku garaacday kooxda Real Betis kooxda Gironana waxay guuldaro kala kulantay kooxda Mallorca oo ay garoonkooda ku booqdeen 1-0 ayaa looga badiyay Girona ayaa waxay haysatay fursad ku aadan in ay ku soo dhawaato kooxda Real Madrid oo maalin ka hor bareejo la gashay kooxda Valencia laakiin Girona oo sanadkan wacdaro dhigaysay kama aysan faa'iideysanin barbarahaasi si ay u soo gaarto kooxda Real Madrid waxaana ay la kulantay guuldaro 1-0 ah oo ay kala kulantay kooxda Mallorca Atletico Club iyo Barcelona oo wada ciyaareen ebri ay ku kala baxeen oo kooxda Barcelona ayaa mar kale taaga loo dhigay dhinaca horyaalka Serie A-gana kooxda Juventus ayaa waxaa 2-1 uga badisay kooxda Napoli waxaa diiqba lagu sii shubay rajadii kooxda Juve ay ugu soo dhawaan kartay kooxda Inter Milan oo sanadkan awood ku hoggaaminaysa horyaalka Serie A-ga Juventus ayaa waxay markaasi ay ka dambeysaa aan iraahdee 12 dhibic kooxda Inter Milan oo waliba kulan uu baaqo yahay Juve waxay leedahay 7-10 dhibic Inter Milanna waxay haysataa 9-16 dhibic hadii Inter Milan kulankaasi ay badisana waxay sii dheereysan doontaa hoggaanka horyaalka Inter ayaa ah sanadkan kooxda la celin la'yahay ee horyaalka Serie A-ga ee dalka Talyaaniga kulamada kale ee dhacay waxaa ka mid ah kooxda Cagliari oo 1-0 uga badisay Empoli kooxda Atlantana gurigeeda joogtana waxaa 2-1 uga badisay kooxda Bologna kooxda Bologna ayaa waxaa wata tababare Thiago Motta kaas oo sanadkan qaab ciyaareed cajiib ah la soo baxay dhinaca kulanka kalena wuxuu ahaa kulamadii dhacay ee horyaalka Serie A-ga shalay kooxda Verona ayaa 2-1 uga badisay kooxda Sassuolo horyaalka Bundesliga dalka Jarmalkana kooxda Bayer Leverkusen ayaa sii dheereysatay kadib markii 2-0 ay uga badisay kooxda Cologne kooxda Bayer Leverkusen ayaa markaasii ka sar martay 10 dhibic kooxda ku soo xigta ee Bayer Munich oo maalintii ka sii horeysay barbar gashay kooxda tababare Xavi Alonso ayaa sanadkan dhigaysa wacdaray yaab leh iyagoo hal marna aan laga badinin xil ciyaareedkan dadka ayaa isweydiinaya hadii kooxda Bayer Leverkusen ay markii ugu horeysay ku guuleysan karto horyaalka Bundesliga isla markaana ay soo afjari karto 12 sano oo xiriir ah oo kooxda Bayer Munich ay horyaalka ku guuleysanaysay kooxda Bayer Munich ayaa barbarahaasi wuxuu cadaadiska ku sii kordhiyay tababareeda Thomas Tuchel oo xaaladda ay ku xuntahay Bayer ayaana wixii hadda ka dambeeyay u jeesan doonta sidii ay xoog u saar lahayd tartanka koobka horyaalada Europe ee UEFA Champions League dhegeystayaal wararkeena ciyaaraha waa naga intaa haddana kaalmihii heesaha iyo codkii Xasan Diiriye markaas sida wax yiri ayuu yiri Xasan Diiriye codkiisa ayaan u dambeeyay idaacadeenii duhurnimo tan idaacadeena galabnimo waxaan idin kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo.